Калмырадагы Бирлешен Миллеттер Урамасының баш секретары Пан Ги Мунның Ашхабадты чек сапарының дәвамында хайты мәсьәләләрен кузгалмагы ерлекле болырды дип пикредеңиз.
Мен шуны 2 мәсьәлә шуын күн ваҗип булды. Беренчесе ул өңдән гелгән бер агыр мәсьәлә, ул һәм шул 2002 елда Ниязның җанына кас эдилде дигән тутка басышлык белән багланышлы булып тур. Шу тайда бер нәрсе юда адамның икбалы шуны чәлленә мәлим. Олар диерме өлеме ине шу мәсьәлә кузгалса шу mesele qozgolsa aşşavatda hal qov olurdi. İkinci meselede şuun kuunun gün tertibini duran mesele şol Türkmenistan'ın Oğanistan'dan terhedin nakı bolup geçen yankı çakınışıklar o terhedin yağdayının gün gününün ağırlaşma. Şu tayda enni Birleşen Milletler Kurumasının rolü ya Birleşen Milletler Kurumasının teklifi ne mi olup bilir? Mesele maydayla bir taraf Türkmenistan için statüsü var da Türkmenistan ne ille olup. Yine şu iki mesele şol aşşavatta qoz qolsa o şoňa oňin jogap tapyldy. Onu şol aýdaly Pangamanyň Türkmenistany eden sapary oňin boldy diýmäge esas bar.
Birleşen Milletler Guramasynyň islendik ýurtda şol sanda Türkmenistanda adam hukuklarynyň berja edilmegi uğrunda bar bolan gurallarynyň tutsaka çenli peýdalanyp gelişine siz nähil baha bereňiz? Nä derejede oňyn peýdalandy şu gurama öz elinde bolan gurallarynyň diýip pikir edýärsiňiz?
Berde bir gaty dogry soraw goýulan soraw sebäp Inne şu Türkmenistan'ın insan hak hukukları barada 20 yıl beri gurrun edip geliyat emma şol mesele şol duran yerine dur da üýtgemen pozitif üýtgeşip yok Türkmenistan'ın. Şol sanna yankı men özüm diýri gatnaşan adam Birleşen Milletler Guramasynyň insan hukukları barada şol assambleýasyna Jenewada berne Şweýtsariýada 2 ýyl gatnaşdym şol jotada Türkmenistan'ın insan hukuklarynyň bozulmagy barada Moskwa mehanizmi girdilmeli ýene insan hukuklary Gödök bozulşu arada meseleler var. Şolar koyulup gelin Birleşen Milletler Kurumasına. Yöne Birleşen Milletler Kuruması ne Niyazıf, ne de Şuhun Kuhun, Berdi Muhammed'i degerli ve değişli tesir edebilmeni.